کجتے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا.
زندگی کا معیار کسی کی نظر میں کیا اور کسی کی نظر میں کیا, لیکن ایک عاشق رسول کی نظر میں وہ اپنی سوچ بیان کر رہا ہے
کہ کجتے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا, کجتے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا.
اور وہ معیار کیا ہے کہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا,
اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا.
سب مل کے کہہ رہے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا,
اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا.
تمام اسلام بھائی مل کے کہہ دیں اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے.
محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی,
اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا,
اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا,
اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا,
اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا.
اور سانو یار کار دسیا اے دوستو, سانو یار دار نے دسیا اے دوستو کی دسیا اے جو سب کچھ حبیب تو نثار ہونا چاہیدا,
سب کچھ حبیب تو نثار ہونا چاہیدا,
سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا,
اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا.
زندگی جو سواری نہ جاوے او کی زندگی جو سواری نہ جاوے, او قاضی دوا جے بیماری نہ جاوے,
پھونک چھڈ پھونک چھڈ ایسی دولت نیازی او جڑی یار دے نا کواری نہ جاوے,
سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا,
سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا,
اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا.
اور ہو جان ساڈے تے اللہ اے عنایتاں,
بھئی ہو جان ساڈے اُتے اللہ اے عنایتاں, کیا کہ جیوندے 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 سونے دا دیدار ہونا چاہیدا,
جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا,
جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا,
اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ. محفلاں سجاندے جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے اوناں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا پار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا
بڑا پیارا شعر توجہ چاہوں گا کہ حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی بھائی حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی تمنا
کہ یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا
نعرہ رسالت فیضان مدینہ انشاءاللہ
آقا یاد کرو تیرے ویلے اپنے غلاماں ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا
یار ہونا